Omunye wabakhala ngomkhuhlane lo ngunkosikazi Nkangezo Khumalo othi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Abantu abahlale phansi. Nxa kuthiwa hlala phansi, hlala phansi. Ngoba ukuhamba-hamba khonokho yikho okubangela ukumemetheka komkhuhlane. Abahlale phansi, begeze izandla, bengavumeli abantu abaze bavakatshele ezindlini ngalesi sikhathi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi khathesi kuphilwa njani. Umuntu lo muntu kahlale emzini wakhe.
Umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu batitibele ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kuyasethusa bakithi, kuyasethusa. Yona eZimbabwe vele sikhangele ilizwe elinjani. Elivele lingalalutho. Njalo lo hulumende uyangikhona ongala kuthi ngasincedisa ngani. Kunje ezibhedlela akulalutho, akulamdeda ukuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuyangathi.
Unkosikazi Ntokozo Moyo ohlala eMatopo uthi basebenzisa indlela ezijiyeneyo ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha emakhaya siyazivikela sibili ngalowo mkhuhlane ukuthi hhayi siyawesaba. Ma siphuma sisiya emfuleni siyafaka amamaski, kumbe noma sisiyathenga ezitori sihamba sifaka amamaski. Njalo ma sesijika singangeni emakhaya siyageza ngama-sanitizer, silezigubhu ezihlala egedini. Noma sisekhaya singahlalahlala siyageza izandla.
Umnumzana Fiso Moyo osesigabeni seKezi esabana seMthatha South ukhala ngokuvulwa kwemingcele.
Umkhuhlane lokhu ye-COVID-19 lokhu yasekhaya le. Indlela abafanele bangazivikela ngakhona indlela yokuthi bangahambihambi. Kanti lokhu abahambahamba kakhulu amuvimenti abo ngabanye omanje abanye baye South Africa, abanye bayeza, abanye basahambe South Africa ngalokhu ngamabhoda jamba bewoda besiya kuthi izinto zabo ngangale ehlathini bebuya futhi. So yabo indaba enjengazinye zezinye zokuthi umkhuhlane unjani umemetheke. Labanye ngapha ibhutha babephuma futhi besiyale bahambahamba kakhulu abantu beZimbabwe ngoba ngendaba yokuthi bona babesifake ezindlala. So babesadinga ukudla yokuthi umkhuhlane umemetheke.
Abantu bathi kunzima ukuhlala ezindlini ngenxa yokuswelakala kokudla elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland kwele Melika, nginguGibbs Dube.